VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Saa 10:30 jioni Jumatatu Juni 29 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo tukuarifu, uchaguzi wa bunge na madiwani umefanyika nchini Burundi licha ya kuwepo upinzani mkali.
Hapa watu walikuwa wanakuja wanajitokeza, walikuwa wanafurahi, wanasema sisi tunataka tuchague kisha tuende kuendelea na kazi zetu. Kweli walikuwa wanajitokeza asubuhi na mapema.
Ni mwandishi wa habari nchini Burundi katika mkoa wa Munyinga akielezea hali halisi ya wapiga kura nchini humo. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Mary Mgawe. Katika habari nyingine, je, wachambuzi wanaonaje uchaguzi huo wa Burundi?
Tutashuhudia watu wengi wakilalamika na watu wengi wakiendelea kupinga wale watakao kuwa wamechaguliwa.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo haya ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza Mkamiti atasoma habari za dunia.
Serikali ya Burundi imeendelea na uchaguzi wa bunge leo licha upinzani kususia na ukosoaji kutoka Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wakihoji ikiwa kama kuna mazingira ya upigaji kura kwa njia ya huru na haki. Mkuu wa Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma ameelezea wasiwasi kuhusu kile alichokiita hali mbaya sana ya kisiasa na usalama nchini Burundi, na amesema waangalizi wa Umoja wa Afrika hawatahudhuria katika uchaguzi wa leo. Amesema viongozi wa AU, UN na kieneo waliomba Burundi kuchelewesha upigaji kura hadi Julai 30 pamoja na upigaji kura wa rais ambao hivi sasa umepangwa Julai 15, lakini serikali haijakubali kufanya hivyo. Amesema Burundi ipo katika hatua mbaya ya historia yake na kwamba vuguvugu la kisiasa limeibua hali mbaya ya amani na usalama katika nchi na eneo zima. Uamuzi wa rais Pierre Nkurunziza wa kuwania awamu ya tatu madarakani ulichochea jaribio la mapinduzi lililoshindikana mwezi uliopita na kuendeleza kukosolewa kutokana kwa watu ambao wanasema nakiuka ukomo wa mihula miwili uliopo katika katiba. Mahakama ya Katiba nchini Burundi imeelezea kwamba bwana Nkurunziza anastahili kwa sababu awamu ya kwanza ya muhula wake madarakani alichaguliwa na bunge na si wapiga kura hapo mwaka 2005. Mvutano umezusha ghasia hususan katika mji mkuu Bujumbura, mahala ambapo mashahidi walisema jana kwamba watu wawili walikufa kutokana na mapambano ya usiku kucha. Ghasia pia zimelazimisha zaidi ya raia wa Burundi 100,000 kukimbilia nchi za jirani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alitoa wito kwa viongozi wa Burundi hapo jana kufikiria maslahi makubwa ya watu wa nchi hiyo na kutatua masuala ya kisiasa kupitia mashauriano ili kuweza kuleta amani na kuboresha maridhiano ya kitaifa. Pande zote katika majadiliano ya kimataifa juu ya mradi wa nyuklia ya Iran zinatarajiwa kuongeza muda kupita muda waliojiwekea wa Jumanne ili kufikia mkataba wa makubaliano. Maafisa kutoka Marekani na Iran wamesema jana kwamba wajumbe wanapanga kukaa huko Vienna zaidi ya Jumanne wakati vipengele kadhaa muhimu vikiwa bado havijatatuliwa. Vipengele hivyo vinaaminika kujumuisha nafasi ya kuingia kwa wakaguzi kutoka idara ya nyuklia ya Umoja Mataifa katika vituo vya nyuklia nchini Iran, pamoja na kasi ya kuondoa vikwazo dhidi ya Iran. Wananchi wa Ugiriki wameamka hii leo wakikuta mabenki na mashine za kutoa fedha ATM zimefungwa. Hata hivyo, malipo ya uzeeni yanaonekana yanaweza kuendelea kulipwa na hayajazuiliwa na wadhibiti wa serikali. Wastaafu walijipanga mapema katika matawi ya mabenki wakitumaini wataweza kupata fedha zao kupitia mashine za utoaji fedha ATM, lakini hawakufanikiwa. Wizara ya fedha nchini humo imesema itaelezea baadaye namna malipo ya uzeeni yatakavyolipwa. Taifa hilo linalokumbwa na ukosefu wa fedha lilifungiwa kupokea fedha zaidi kutoka Umoja wa Ulaya, liliamrisha mabenki na soko za hisa kufunga kazi zao kwa siku 6 kuanzia hii leo, wakati mzozo wa kifedha wa nchi hiyo unaendelea kuzorota. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa usalama wa Tunisia wanaotafuta watu wanaodhaniwa kuhusika na shambulizi la ufyatuaji risasi holela lililofanyika Ijumaa kwenye hoteli ya utalii kwenye ufukwe wa mji mkuu na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 38. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Mohamed Ali Aroui amewaambia waandishi wa habari jana kwamba ingawa ni mwanamgambo mmoja wa Kitunisia aliyefanya shambulizi, hata hivyo maafisa wana uhakika alikuwa na usaidizi kabla ya kufanya hivyo. Aroui amesema simu ya mkononi ya mshambulizi huyo imepatikana na familia yake inahojiwa. Wengi wa waliouawa walikuwa raia wa Uingereza, huku wengine walikuwa raia wa Ujerumani, Ireland, Ubelgiji na Ureno. Bomu moja limelipuka leo katika mji mkuu wa Misri, Cairo, na kushambulia msafara wa magari wa mwendesha mashtaka wa serikali na kumjeruhi yeye pamoja na walinzi wawili na mtu mwingine. Mlipuko ulitokea katika wilaya ya watu tajiri mashariki mwa Cairo wakati Hisham Barakat alipokuwa akisafiri kuelekea kazini. Maafisa hawakuelezea hadharani majeraha aliyoyapata Barakat, lakini shirika la habari la serikali MENA limesema alijeruhiwa kidogo kutokana na shambulizi hilo. Hakuna aliyetangaza hadi sasa kuwajibika na shambulizi hilo. Hilo limekuwa shambulizi la kwanza dhidi ya ofisa wa juu wa Misri tangu jaribio la mauaji la waziri wa mambo ya ndani Mohamed Ibrahim mwaka 2013. Wanamgambo wa kundi la Taliban huko magharibi mwa Afghanistan wamewaua wanajeshi 11 wa Afghanistan. Waasi hao walifanya shambulizi la kushtukiza dhidi ya msafara wa magari ya wanajeshi hapo jana katika wilaya ya Herat huko Karuth, waziri wa ulinzi amesema hii leo. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba wanamgambo 6 wa Taliban waliuawa katika mapigano hayo. Mapigano ya sasa ya majira ya joto nchini Afghanistan ni ya kwanza ambapo vikosi vya usalama wa taifa vinapambana na waasi wa Taliban bila msaada wa vikosi vya ushirika vinavyoongozwa na NATO ambavyo viliondoka nchini humo mwezi Disemba.
Ni VOA Express, tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Na tukianza na uchaguzi wa bunge huko Burundi jijini Bujumbura, vituo vya kupiga kura vilikuwa chini ya ulinzi mkali baada ya milio ya risasi kusikika kwa mara nyingine katika kata za jiji hilo usiku wa kuamkia leo. Ni mapema kujua idadi ya waliojitokeza katika uchaguzi huo uliosusiwa na wafuasi wa vyama vya upinzani. Taarifa kamili ametuletea mwandishi wetu Haidala Hakizima na kutoka Bujumbura.
Vituo vingi hapa jijini Bujumbura vimehamishiwa mahala pengine kwa sababu za kiusalama. Hii ni wakati milio ya risasi imesikika kwa usiku wa kuamkia Jumatatu hii katika sehemu kadhaa za jiji la Bujumbura. Kwenye kila kituo cha kupigia kura kulikuwa na ulinzi mkali. Mpiga kura kabla ya kuingia alikuwa akikaguliwa kwanza na askari polisi, na nimezuru baadhi ya vituo hapa jijini Bujumbura na mzee huyu ananieleza kwanza namna ya kupiga kura kwa uchaguzi huu wa bunge na madiwani.
Kupa karatasi mbili. Baada kupaka karatasi mbili zina mapicha, yani na mabunge na wale wa madiwani wa matarafa. Kisha yani wanakuonyesha penye utachagua, wewe mwenyewe unajua, wanakuonyesha utachagua madiwani hapa au utachagua mabunge hapa. Yani wewe mwenyewe kuna alama fulani iko mbele ya wale wako kwenye orodha ya uchaguzi. Unakwenda kule kudumbukiza katika zile sanduku. Baada ya sanduku unakwenda unaomba ufikishe kale kakaratasi ka kwanza uliyotoa kule nyumbani, alafu ndio wanaandika wanapiga saini kwa kale kakaratasi wanakukabidhi vitu vyako.
Na kwa hiari au kuna mtu?
Kwa hiari yangu mimi mwenyewe. Yani naelewa lile ambaye ninalolifuata, siwezi kumwambia yote yule, ni siri yangu mimi. Na
nashukuru,
asante.
Tunakuja amani ipo, tunachagua pole pole. Hakuna misugumano, tunakwenda na amani, hakuna wasiwasi.
Hakuna mtu amekwambia unapaswa kuja kuchagua?
Mimi nakuja kwa hiari yangu. Hakuna mtu anakuambia kuya uchague hivi, uchague nani au nani. Kitu kinakuja kwa roho yako ndio unachagua.
Pinzani kususia wewe haikupi tabu.
Tunaomba amani tu hata hivi.
Vyama vinavyoshiriki baada ya upinzani kujiuzuru kutokana na kile walichosema mazingira ya sasa kuwa hayaruhusu uchaguzi wa haki na huru kufanyika na kuzidi kuwa uchaguzi huu usogezwe mbele na tarehe ipangwe baada ya upinzani na chama tawala kuafikiana juu ya tarehe mpya, ni pamoja na chama cha CNDD-FDD chama tawala, chama cha mwasisi wa uhuru wa Burundi cha UPRONA, chama cha FNL na muungano wa vyama maarufu kama COPA. Waangalizi wa kimataifa wanaofuatilia uchaguzi huu ni pamoja na wajumbe wa ofisi ya Umoja wa Mataifa hapa jijini Bujumbura, MENIBE. Msemaji wa ofisi hiyo ya MENIBE jana alitoa tangazo ambapo alisema kufuatilia uchaguzi ni tofauti na kuidhinisha kuwa unakidhi vigezo vya kimataifa. Waangalizi wengine wa hapa nchini ni kutoka chama cha CNDD-FDD, mashirika ya kiraia kama muungano wa PISKE, CODEPO na ONELOPE ambayo hayakupinga muhula watatu wa Rais Pierre Nkurunziza kinyume na yale yaliyoitisha maandamano dhidi ya muhula huo. Pierre Claver Ndayicariye, mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi seni, amewataka waangalizi hao kusalia kwenye vituo vya kupigia kura hadi zoezi hilo litakapomalizika.
Les mandataires des partis politiques, les mandataires des coalitions, les mandataires des candidats.
Orodha pia ya watu wanaoweza kupata haki ya kupiga kura katika kituo chochote mbali na kile walikojiorodheshea imerefushwa. Mbali na waandishi wa habari wanaofuatilia zoezi hili kupitia muungano wa redio tano zinazosalia hapa nchini, ambazo kwa sehemu kubwa zinamilikiwa na serikali ya Burundi baada ya zile za kibinafsi kuchoma moto katika mgogoro huu wa kisiasa, wafanyakazi pia wa serikali waliohamishiwa kwingine na askari jeshi na polisi wanaohusika na ulinzi wa vituo vya kupigia kura ni miongoni mwa hao waliopewa ruhusa hiyo. Alasiri hii ni mapema kujua idadi ya walioitikia uchaguzi huo uliosusiwa na vyama vya upinzani. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Wakati huo mwenzangu Idli Gongo aliongea na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Afrika Mashariki, Profesa Chacha Nyegoti Chacha wa chuo kikuu cha USIU Nairobi, Kenya, ili kujua nini kinaweza kufuatia baada ya uchaguzi wa bunge wenye utata nchini Burundi. Profesa Nyegoti anaanza kuelezea kile cha kutazamia katika uchaguzi huo.
Kwa sababu wamelazimisha kwamba uchaguzi ufanyike, labda jambo la kuzingatia ni kwamba tutazamie matokeo yatakayotangazwa ili tuweze kuona ni jinsi gani kwanza watu walijitokeza kupiga kura. Tunafahamu kwamba upinzani kuna watu ambao wamesusia kupiga kura, wamesusia kura hii, lakini sambamba na hiyo msisitizo wa serikali ya Nkurunziza kwamba wana haki ya kufanya uchaguzi ni jambo ambalo labda linaungwa mkono na wafuasi wao. Sasa katika matukio ya aina hii ambapo kunakuwa na pande mbili ambazo zinakinzana, nafikiri la muhimu ni kuwaombea watu wa Burundi amani ili wasiendelee kuuana, na matarajio yangu ni kwamba kutawezekana kupatikana uhiano mzuri kati ya hao ambao wamelazimisha kuwepo kwa uchaguzi na wale ambao hawajaona sababu yoyote ya kufanya uchaguzi kinyume na matakwa na matarajio ya watu wengi ambao ndio walioingia kwenye barabara na kuanza kufanya fujo na vinginevyo.
Unadhani kwamba uchaguzi huu wa bunge utaleta picha gani katika jumuiya ya Afrika Mashariki na jumuiya ya kimataifa kiujumla?
Katika jumuiya, marais kadhaa walikutana na wakatamka, ingawa hawakutamka bayana kwamba wanafurahia au wangependelea kuona kwamba Nkurunziza amesitiza uchaguzi huo usifanyike wakati ule. Walikuwa wamesema ni vizuri kama mambo haya yangehairishwa, tusifanye uchaguzi kwa pupa zilizokuwa zimeingia, ili tutafakari zaidi kwamba je, maoni ya hawa watu ambao wanapinga kuwepo kwa uchaguzi yanalenga nini na yana msimamo ambao una mwelekeo bora kwa nchi ya Burundi na nchi za Afrika Mashariki. Watu wa Afrika Mashariki tuna wasiwasi kwa sababu ninafikiri watawala mara kwa mara wamekuwa wakilazimisha vitu vingine kutendeka kinyume na matakwa ya watu na wakati mwingine hata kinyume na katiba.
Unafikiri kuendelea kushikilia msimamo wake huu ni kunaashiria kwamba ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki hususan viongozi wa nchi za Afrika Mashariki wanashindwa kuongea ukweli ama wanashindwa kumweleza Nkurunziza kile ambacho wanategemea wao kama wanajumuiya, pengine kutokana na hali zinazoendelea katika nchi zao?
Ninafikiri tatizo kubwa liko kwenye sheria na utaratibu mbalimbali ambao tunatumia kutawala nchi hizi za Afrika Mashariki kwa misingi ya umoja wetu wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Swala kubwa ni kwamba ni kitu gani kinatendeka. Kwa mfano, nafikiri katika utaratibu wa namna tunavyotawaliwa hatuna uwezo wa kuingia Burundi tuambie mmekaidi haya mambo, kwa hivyo tunataka kufanya hivi na hivi, au tunawaondoa katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Nafikiri tutakapofikia hali ambayo mambo kama hayo yanaweza kutendeka, basi uongozi utaweza kuwajibishwa. Unaweza kumwambia kiongozi kama Nkurunziza kwamba bwana, kama unakiuka utaratibu ambao sisi tunauona ndio mwafaka kama Afrika Mashariki, basi wewe unaleta balaa kwa nchi yako nzima, kwa sababu utaondolewa wanachama kwa muda mpaka wakati ambapo mambo haya yatakaporekebishwa.
Kwa unadhani kwamba uchaguzi huu utaleta hali ya utulivu hususan watakapochagua wabunge, ama itaendelea kuleta hali ya ghasia, kwa sababu kuna baadhi ambao ya watu hawajishiriki wanaweza kusema kwamba sisi hatutambui hawa wabunge kwa sababu hatujashiriki uchaguzi huu kwa kihalali?
Ninafikiri hilo ndilo tutakaloshuhudia. Tutashuhudia watu wengi wakilalamika na watu wengi wakiendelea kupinga wale watakaokuwa wamechaguliwa.
Ni Profesa Chacha Nyegoti Chacha wa Chuo Kikuu cha USIU Nairobi, Kenya, akizungumza na VOA Express kutoka Nairobi.
VOA Express, msikilizaji, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Vilevile tukiwa bado tunatupia jicho kuhusu uchaguzi wa Burundi, nimezungumza na mwandishi habari Jonas Mashirushuru kutoka mkoa wa Ngozi kaskazini mwa Burundi, ambako ndo asili ya Rais Pierre Nkurunziza. Kwanza nikataka kujua hali ya usalama wakati wa uchaguzi wa bunge na madiwani vileo.
Hali ya usalama nchini Burundi ni ya kuridhisha kwa ujumla, kwa kuwa tangu Ijumaa alasili mimi nilikuwa Bujumbura, na ndipo hapo siku za nyuma kulikuwa kuna ripotiwa sana matatizo hasa ya kiusalama kutokana na maandamano ambayo yalikuwa yakifanyika jijini Bujumbura, lakini matatizo hayo yameonekana kumalizika, isipokuwa tu baadhi ya wakati hasa usiku kunasikika mlio wa bunduki katikati mwa nchi. Hakuna tatizo kwa kuwa tangu kulipoanza maandamano kule Bujumbura kwa leo katikati, kwa mfano mahali mimi nilipo mkoani Ngozi, na hata katika mkoa wa jirani wa Kayanza ama kaskazini mwa nchi, hatukupata habari yoyote isemayo kwamba kuna huenda ambapo mahala ambapo kumeyumbishwa usalama, isipokuwa kwamba tumemsikia waziri wa mambo ya ndani akizungumzia guruneti mbili zilizolipuka katika tarafa moja wapo iliyo mkoani Kayanza.
Jonas, nafahamu umesema huko katika mkoa wa Ngozi ambako ni kaskazini mwa Burundi na ni mkoa asili wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Je, rais ulimuona akijitokeza leo kupiga kura?
Ndio rais naye ameshiriki zoezi hili la upigaji kura majira ya saa 5 na dakika 10 za mchana hii Jumatatu, ndipo alipotoka katika ikulu yake na kuja kupiga kura. Kwa kuwa unajua yeye ni mwenyeji wa huyu mkoa wa Ngozi, amekuja kupiga kura akiwa na mke wake. Naye amesema kufurahishwa na kuwa zoezi hili limefanyika na hatimaye baada ya kupiga kura akapata fursa ya kujiana na watangazaji na vyombo vya habari, ambapo ametangaza kufurahi kupiga kura, kufurahia uchaguzi huu ambao umefanyika katika hali ya utulivu, ambapo amesema kwamba maana kupiga kura ni ishara kwamba utawala wa kidemokrasia umetengamaa nchini, usalama umetengamaa.
Tulisoma katika vyombo vya habari kwamba kuna baadhi ya vituo vya kupigia kura vilirushiwa magruneti na pia hata vifaa vile vya kupigia kura vilichelewa. Katika eneo hilo la Ngozi uliko wewe, najua unafuatilia kwa karibu sana kuhusu upigaji kura wa leo, hali hiyo imejitokeza?
Hapa Ngozi hali hiyo haikujitokeza. Hakuna mahali popote ambapo kumeisha taarifa hali kama hiyo, kwa kuwa mahali tulipoweza kupita watu wote ambao tumeweza kuwasiliana wametuambia kwamba hakuna tatizo lolote lile ambalo limetokea, isipokuwa katika tarafa moja wapo ile hapo mkoani Ngozi, kama ni tarafa ya Kiremba, ambapo hiyo jana usiku kulizuka sokomoko sijui kati ya wanawiji ya wananchi, ambapo mtu mmoja alipigwa rungu kichwani ila alipelekwa hospitalini na hivi sasa analazwa katika hospitali moja wapo ile katika tarafa hiyo ya Kiremba.
Na vile vile upinzani ulitangaza kwamba hautoshiriki katika uchaguzi huu. Je, wametokeza leo kupiga kura?
Maana hapa nchini Burundi kuna vyama vya kisiasa vilivyo zaidi ya 40. Kuna vyama vya kisiasa karibu 40 na ngapi na tatu. Na kuna baadhi ya vyama vya kisiasa hata zikienda kufanya kampeni ya uchaguzi unakuta hazina watu. Kuna chama FNL, kuna chama CNDD-FDD chama tawala, na kuna chama cha Iprona, na hizo ni chama kongwe, kwa sababu ndicho kiliongoza taifa la Burundi tangu nchi ya Burundi ilipopata uhuru. Na kuna muungano wa vyama zingine vipatavyo 10 ama 12, muungano COPA, ndizo vyama ambavyo vimehudhuria uchaguzi. Najua kuna vyama vingine ambazo tangu kampeni zilipoanza havikushiriki hata kampeni.
Ni mwandishi wa habari Jonas Mashiru Shuru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mkoa wa Mbozi nchini Burundi. Wakati huo huo, mwandishi wa habari Gad Ndagijimana amefuatilia kwa karibu juu ya uchaguzi huo. Anasema wafuatiliaji wa kimataifa hawakuonekana katika mkoa wa Muyinga.
Kusema kweli, mtangazaji, hapa nilipo Muyinga si kuwaona wale wafuatiliaji wa uchaguzi wa kimataifa. Wale niliowaona ni wale wa hapa nchini wanao kutoka kwenye mashirika mbalimbali kama vile Peace Burundi, MAC, yani African Ministry for Compassion, and na wale wengine wanaosimamia vyama vyao kama UPRONA, FNL na CNDD-FDD kama kilichoko madarakani.
Ukiangalia kwa ujumla kuhusu hali ya wapiga kura, uliwaonaje? Walikuwa katika hali ya sintofahamu, ya wasiwasi, ama watu walikuwa na furaha wanaenda katika zoezi kumchagua mtu anayemtaka?
Kweli hapa Muyinga, sijui kama ni tofauti na mikoa mingine, labda hapa watu walikuwa wanakuja, wanajitokeza, walikuwa na furaha, wanasema sisi tunataka tuchague kisha tuende kuendelea na kazi zetu. Kweli walikuwa wanajitokeza asubuhi na mapema, na wakati tunapoongea sasa hivi wamefungua, kwa sababu wengi wamejitokeza asubuhi sana, na isitoshe watu walikuwa wanakuja kabla ya uchaguzi ya zoezi lenyewe kuanza. Kwa hiyo sasa walipofungua sasa vyumba vya kupigia kura, wameingia na wakafanya foleni ikaisha hivi sasa, wanakuja mmoja mmoja kuchagua na wamemaliza asubuhi.
Kama utazingatia kwamba kuna wakimbizi wengi waliotoroka nchi kwenda nchi jirani wakihofia ghasia, na ilionekana kwamba asilimia kubwa hawatapata nafasi ya kupiga kura. Je, ukitizama unaona kulinganisha uchaguzi wa safari hii na sawa na chaguzi zilizopita katika wale wanaotoka wanaokwenda kupiga kura?
Wengi nikilinganisha na uchaguzi uliopita wa mwaka 2010, unaona kama watu wamekimbia wakati huu, na hawakupata kwa sababu hawakukuwa na vitambulisho vya kuwatambua kama ni wakimbizi au wakimbizi hawana huo uwezo wa kupiga kura. Kwa hiyo sasa watu wamechagua wakiwa ni wachache, lakini naona kama hapa Muyinga watu kabisa hawakusingia, wanakuja wanajitokeza, kwa sababu ninapoongea na wewe wakati huu nipo Rugari, watu wamejitokeza, na kwenye chumba cha uchaguzi nilipoingia, watu waliokuwa wamejiorodhesha katika daftari ya wapiga kura walikuwa ni 307. Wakati huu watu 222 ndio wamepiga tayari kura yao.
Na je, kuhusu usalama katika baadhi ya maeneo ya nchi, kumesikika magruneti na ghasia mbalimbali katika eneo uliloko, vipi, kulikuwa na hali gani ya usalama hapo Muyinga?
Hapa kabisa hapa Muyinga usalama umeimarishwa sana, yani askari jeshi na askari polisi wameshirikiana kuimarisha usalama. Hakuna chochote kilichodhuru uchaguzi hapa Muyinga kabisa.
Na vile vile upinzani ulisema kwamba utagomea uchaguzi huu. Katika tathmini yako, wamejitokeza leo ama hawakutokea?
Ni kitathmini, nimeona kama wao kama wamekuja kuchagua, unaona kama huyu uchaguzi unakuwa ni wa siri. Hakuna kuona mtu alichagua kitu gani. Lakini nilichokiona tu ni kwamba wale wanaokuja kuangalia, yani observers wanakuja ni kutoka Muyinga, ni IPRONA, FNL na CNDD-FDD. Hivi ndio vyama vimeonekana kwenye kwa wale wanaosimamia uchaguzi hapa.
Ni mwandishi wa habari Gad Ndagijimana akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mkoa wa Muyinga nchini Burundi. Na je, wananchi wa kawaida ambao ndio wapiga kura halisi huko nchini Burundi wana yapi ya kusema?
Leopold, naishi Bujumbura. Kwa kweli ni uchaguzi ambao ni basiri. Nimejaribu kutembea mjini, nimeenda sehemu sio ndogo. Watu kwa kweli walivyoitikia hapa mjini ni wachache kweli, wachache mno. Barabara zote ziko wazi, watu barabarani hamna, magari hamna, maduka yote yamefungwa. Kwa kweli uchaguzi wa leo labda watatangaza wenyewe wanavyojua, lakini kwa uchaguzi kwa hapa Bujumbura, uchaguzi watu hawakuitikia. Vituo ambavyo wanapopigia kura sikuona watu hamna kabisa. Anakuja mmoja mmoja, wengine wamejazana ni maskari na polisi. Kopa kwanza, mkuu mwenyewe wa chama cha Kopa anaitwa Mtawazi, hana hata jengo ambalo unaweza kusema hili ni nyumba ya chama chake. Sasa sijui mtu mwenyewe hana hata jengo ambalo hana ofisi ya chama, alafu anakuambia na milioni 15 ya kujichagulisha kwenye urais. Ukimtizama huyo Jacques mwenyewe, huyo wa FML, ni mtu ambaye sasa hivi yuko kwenye kiwanda cha chai, alisoma kutengeneza nani maji, lakini kwenye yuko ni kitengo cha uchumi, yuko serikalini. Huyo Kopa mwenyewe yuko serikalini, Jacques yuko serikalini, Iprona yuko serikalini, atakuwaje mpinzani? Asio, wako serikalini, ndugu mtangazaji, wako serikalini. Iprona wako serikalini, Jacques yuko serikalini, Kopa yuko serikalini, ni katibu mkuu wa kiwanda kinatengeneza mafuta. Jacques yuko kwenye chai, Iprona ndo makamu wa rais, ni Iprona. Sasa hao ni wapinzani.
Mimi jina langu nimewaitwa Ali Bayoyo. Uchaguzi wa leo Burundi kwamba ni uchaguzi ambao ulikuwa fake, haufai kabisa, uchaguzi wale haufai, kwa kuwa ndani ya uchaguzi huyo wengi wao ni kwamba hawapo katika vituo vya uchaguzi, watu ni wachache, pamoja na wa polisi. Kwa hivyo kwamba kwa kweli mimi sikupiga kura, kwa sababu mimi sikupiga kura, sikuchagua, lakini kwa upande wa wananchi kwamba hali ambayo ni ya wasiwasi, watu hawako vizuri, wako kwenye wasiwasi. Hali ya usalama ni kwamba ukishinda haujui kama utaamka, na hata watu wanalala kwenye mabomu, washinda kwenye mabomu, na polisi inapita inatishatisha watu sana. Polisi ni kwamba katika FNL ambayo ni ya pirate, sio FNL yenyewe, kwamba walifanya ujambazi kuchukua mtu ambaye ni mtifu katika chama tawala, ndio akamtia pale, wakachukua na mali mpinzani wakamtoa, ndio ilikuwa hivyo. Lakini sio katika kama ilikuwa wangechukua kazi wakamtia FNL mwenyewe, sawa sawa, ni kweli kadiri kwa tabu sana kwa uchaguzi, kwa sababu walimchukua wakamtoa kwa sawa, wakamtia Jacques Bigirimana. Nataka Bigirimana kwa kisipi ni kwamba ni mtu ambaye hana watu, anaegemea upande wa chama tawala, ndio kuchukua wakina Kopa pia na wenyewe ni kwamba ni hivyo, hawana watu. Ukichukua wa labda upona hii consigner na pia yeye pia haina watu hivyo hivyo. Niko kutokupiga na hii kura moja, msifurahi na uchaguzi ambao umeandaliwa, kwa sababu hauwezi kuwa unakwenda kuchagua kitu ambacho msimamizi wale kile kitu. Mfano wewe sio labda mwenye kuoa, wewe ni mwenye kuoa wewe huyo, ndio peke mahari wewe huyo huyo.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ufuatao ni muktasari wa habari. Serikali ya Burundi imeendelea na uchaguzi wa bunge leo licha upinzani kususia na ukosoaji kutoka Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika wakihoji ikiwa kuna mazingira upigaji kura kwa njia ya uhuru na haki. Mkuu wa Umoja wa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma ameelezea wasiwasi kuhusu kile alichokiita hali mbaya sana ya kisiasa na usalama nchini Burundi, na amesema waangalizi wa Umoja wa Afrika hawatahudhuria katika uchaguzi wa leo. Pande zote katika majadiliano ya kimataifa juu ya mradi wa nyuklia ya Iran zinatarajia kuongeza muda kupita muda waliojiwekea wa Jumanne ili kufikia mkataba wa makubaliano.
Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza rasili ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC, hapa studio nilikuwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwendeshaji Dwayne Collins, mimi naitwa Mary Mgawe, nasema asante sana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.